Goeiemôre broers en susters, besoekers in ons midde, u is ook hartlik welkom vanoggend in hierdie ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Mag ons saam wees hier wees tot versterking van ons geloof en mag ons Here ook verheerlik word in hierdie samekoms. Ook die van u wat via die direkte uitsending inskakel. Ons is dankbaar dat u ook op hierdie wyse kan deelneem aan die ontmoeting van ons Here met sy gemeente. Een besondere welkom en dankie aan suster Karin Benson wat vanoggend vir ons die begeleiding waarneem. Ons het mekaar 31 jaar laas gesien en dit was lekker geweest om vanoggend weer te kon groet. Ons sê dankie aan suster Karin wat vir ons die begeleiding waarneem. Ons rig ons harte daarop dat ons die lewende Here in die erediens ontmoet. En ons sing sittende saam skrifberuiming 14:2, die eerste vers. Wanneer ons dit saam sing, dan bely ons daarin ook alreeds dat ons hulp van die Here ons God kom, dat hy vir ons die krag gee. Hy is my hulp, hy gee my krag. Hy laat my loop waar rats die roebok gaan. Hy laat my vas en veilig staan. Skrifberuiming 14:2, daarmee berei ons onsself voor om die Here in hierdie ere te Ons tree in die ontmoeting met die Here met die oproep uit Psalm 95. Kom ons val in eerbetoon voor hom neer, kom ons buig. Kom ons kniel voor die Here ons Skepper. Hy is ons God en ons is sy volk, sy kudde, sy skape deur sy hand versorg. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom. Een van die sewe geeste wat voor sy troon is, een van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Ons loflied is 'n beruiming uit Jesaja hoofstuk 6. En in aansluiting by ons woordbediening, die gedeelte wat vir ons beruim is, begin met die woorde dat Jesaja sê, in die sterfjaar van koning Usia het ek die Here, die koning, gesien. Terwyl die era van 'n koning se bediening op aarde verbygegaan het, was daar nog altyd die Here God, wat as koning oor sy volk geregeer het. En wat Jesaja dan gesien het, is vir ons beruim. Hoog kon ek sien, sê die Here, hoog verhewe op 'n troon, heerlik glans sy koningsklere, vul sy soem die tempel skoon. Serafs dekkel self met vlerke in die loflig van sy eer. Heilig roepel is die Here. Heilig, heilig, heilig Heer. Vers 1:2 en 3 van skrifberuiming 1:5. En daarna bly u staan vir die belydenis van ons geloof. Lied 5:3:0, praat ek mense in hulle tale. Ons bely ons geloof in die drie enige God, in die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea, in u hart bely u soos volg saam. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister na die wet van die Here, soos wat dit uit Deuteronomium hoofstuk 5 afgekondig word. Ons het sopas ons geloof in die drie enige God bely. Hierdie geloof wat ons bely het, is nie 'n dooie geloof nie, dit is 'n lewende geloof en 'n vrugbare geloof. En die vrugte van geloof en dankbaarheid wat die Here vir ons verwag, vind ons die buitelyne daarvan in die 10 gebooie. Soos wat dit uit Deuteronomium 5 afgekondig word. Moses het die hele Israel byeengeroep en vir hulle gesê, Israel, luister na die vaste voorskrifte en beslissings wat ek vandag afkondig, sodat julle dit kan hoor. Julle moet dit leer en dit nougeset nakom. Die Here ons God het met ons 'n verbond gesluit by Horeb. Dit is nie met ons voorouers wat die Here hierdie verbond gesluit het nie, maar met ons, ons hier, wat vandag nog almal leef. Op die berg het die Here uit die vuur van aangesig tot aangesig met julle gepraat. Ek moes in daardie tyd tussen julle en die Here gaan staan om die woorde van die Here aan julle bekend te maak, want julle het bang geword vir die vuur en wou nie teen die berg opgaan nie. Die Here het gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die plek van slavernij uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld van 'n god maak nie, enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie en jy mag hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God. Wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die derde en vierde geslag van hulle wat my verwerp. Maar troue liefde bewys aan duisende, aan hulle wat my liefhet en my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik nie ongestraf laat nie. Hou die Sabbatdag heilig soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie. Nie jy en jou seun en jou dogter, jou slaaf en jou slavin, jou bees en jou donkie of enige van jou diere nie, ook nie jou vreemdeling wat by jou is nie. Sodat jou slaaf en jou slavin kan rus soos jy. Jy moet onthou dat jy ook 'n slaaf was in Egipte land, en dat die Here jou God met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm jou daar uitgelei het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te vier. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou goed God vir jou gaan gee en dat dit met jou goed kan gaan. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, ook nie sy saaigrond, sy slaaf of sy slavin, sy bees en sy donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Ons antwoord op die wet van die Here deur te sing uit Psalm 126. Psalm 126 vers 1 en vers 2. Daarin mag ons sing van die heerlikheid van die Here se verlossing. Toe God uit smaad en slawerny ons uit gevangenskap wou lei, was dit vir ons beklem deur vrees net soos 'n blye droom gewees. Ons mond was vrolik, ongebonde ons tong van blydskap in hierdie oomblikke. Groot was die daad, ons is bly. Maar dan bely ons, u gunsvolk sit nou weer in droefenis en elende. Wil in u trou ons nooit begewe, laat ons herlewe. Psalm 126 vers 1 en vers 2, daarna verenig ons. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die verlossingsvreugde waarin U ons laat deel, en dat ons bevry deur die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus in aanbidding voor U die Heilige God mag kniel, U mag aanbid, want U alleen is lofwaardig. U kleed U self met heerlikheid en majesteit en mag. U het ons vrygemaak om U lof en U heerlikheid te mag besing en om uit dankbaarheid ons hele lewe as 'n offer tot eer van U naam te gee. Maar vanweer die sonde wat ons aankleef, die swakheid van ons menslike natuur, die kleinheid van ons geloof en uit onkunde, sondig ons nog so gereeld teen U. Bring ons oor onsself weer droefenis en elende. En ons bid dat U ons hierdie sondes van swakheid sal vergewe. En dat U deur die kragvolle werking van die Heilige Gees aan ons die genade sal gee om ook hierdie sondes te haat, daarvan weg te vlug en 'n vreugde, 'n lus in U wet te mag hê. Wil U ons deur die kragvolle werking van U Gees laat herleef, dat ons meer en meer gelykvormig mag word aan die beeld van ons Here Jesus Christus, sodat U voluit in ons lewens geëer mag word. Ons dankie dat ons in die onsekerhede van die lewe getroos mag weet dat U 'n ewige God is, en dat U gister en vandag en môre en tot in ewigheid dieselfde is. U is onveranderlik. En soos wat U is, so is ook U werke. U besluite is onveranderlik. U plan en U woord bly tot in ewigheid dieselfde, dit verander nie. Dit is heilig. Net soos wat dit wat U in ons lewens toelaat en dit wat U doen ook heilig is. Afgesonder vir U heilige doel. Daarom dank ons U dat ons mag weet in die onsekerhede van die lewe, dat U altyd by ons sal wees. U sal ons nie alleen laat nie. U sal ons nie aan ons eie lot oorlaat nie. Ons dank U dat ons hierdie sekerheid mag hê in Jesus Christus ons Here. Ons dank U dat ons broers en susters dit ook in hulle lewens mag beleef en ervaar. Hoe dat U in die onsekerhede van ouderdom en siekte aan hulle vertroosting gee, hulle staande hou, hulle met nuwe moed en krag versterk. Ook wanneer ons as treurendes by 'n oop graf staan, dat ons dan die troos mag vind dat vir hulle wat in Christus Jesus ons Here sterwe daar, die dood geen einde is nie. Dit is maar die begin. Die dood en die graf is oorwin, ons Here het dit geheilig. Dit het vir ons 'n deurgang gemaak tot die ewige heerlikheid by U, waar U in mag en majesteit en eer en heerlikheid regeer. Ons dank U vir U woord. 'N kosbare skat wat U aan ons gegee het. En dat ons vanoggend ook weer daaruit versterk mag word in die geloof. Heilig U woord in ons harte. Seën ons wanneer ons luister na die verklaring en die toepassing daarvan. Laat dit in ons harte ingang vind. Nie net hier vandag waar U woord bedien word nie, maar dwars oor die wêreld. Seën dit. Tot eer en tot verheerliking van U naam, sodat U kerk gesond mag wees. Wil U daarby ook gee dat die getal van U uitverkorenes deur die verkondiging van die woord vol mag word en ons Here Jesus Christus op die wolke van die hemel mag terugkom om almal wat aan U behoort in heerlikheid tot U te neem. Ons bid dit in die naam van ons koning en ons verlosser, Jesus Christus ons Here. Amen. Ons sing saam vers 3 en vers 5 van Psalm 33. In alle dinge eien die Here vir homself die reg toe. Hy min die reg in alle dinge, want enkel waar en reg is hy. Tot by die aarde se verste kringe sien ons sy goedheid uitgebrei. In vers 5 belui ons die woord van die Here is skepingsmagtig. Dit gebied lewe uit die dood. Hy spreek, dit staan daar lewenskragtig, hy roep net en dit geskied. Nasies en tiranne kan maar hulle planne smee, maar God verbreek ook hulle raad. Psalm 33 vers 3 en vers 5, daarna luister ons na die Here se woord. Soos verlede week luister ons weer na die Here se woord uit 1 Samuel hoofstuk 24. 1 Samuel hoofstuk 24. Ons fokusvers was die gebed van Dawid gewees, mag die Here regter wees, mag hy oordeel tussen u en my, mag hy kennis neem en my saak verdedig, mag hy my reg handhaaf deur my uit u hand te red. En dan het ons Saul se reaksie gehoor in antwoord op dit wat Dawid gesê het en ook hoe dat Dawid beloof het om aan Saul se nageslag goed te doen. Ons luister weer na die hele geskiedenis, 1 Samuel hoofstuk 24. Dawid het daar vandaan opgegaan en in die bergskuilings by En-Gedi gaan bly. Nadat Saul teruggekeer het van waar hy die Filistyne agtervolg het, is daar aan hom berig gebring, kyk, Dawid is in die woestyn by En-Gedi. Saul het 3000 uitgesoekte manne uit die hele Israel geneem en gegaan om by Soreë Hayalim na Dawid en sy manne te gaan soek. Op pad het hy by die veekrale aangekom waar daar 'n grot was. Saul het daar ingegaan om sy voete te bedek. Dawid en sy manne het in die agterste deel van die grot gesit. Die manne van Dawid sê toe vir hom, kyk, dit is die dag waarvan die Here vir jou gesê het, kyk, ek gaan jou vyande in jou hand gee, maak dan met hom soos jy goed dink. Dawid het opgestaan en stilletjies 'n soem van Saul se mantel afgesny. Maar daarna het Dawid se gewete hom gepla, omdat hy 'n soem van Saul se bokkleed afgesny het. Hy het vir sy manne gesê, mag die Here my daarvan weerhou, dat ek ooit so iets doen aan my Heer, die gesalfde van die Here, deur my hand teen hom uit te steek. Hy is immers die gesalfde van die Here. Met die woorde het Dawid sy manne berisp en hulle nie toegelaat om teen Saul op te staan nie. Saul het opgestaan, uit die grot gegaan en koers gekry. Daarna het Dawid opgestaan en uit die grot gegaan. Hy het agter Saul aangeroep, my Heer, die koning. Toe Saul omkyk, kniel Dawid met sy gesig na die grond en buig diep neer. Dawid sê toe vir Saul, waarom luister u na die woorde van mense wanneer hulle sê, kyk, Dawid is daarop uit om die kwaad aan te doen. Kyk, u het vandag met u eie oë gesien dat die Here u vandag in die grot in my hand oorgegee het. Iemand het gesê ek moet u om die lewe bring, maar ek het u jammer gekry. Ek het gesê ek sal nie my hand na my Heer uitsteek nie, want hy is die gesalfde van die Here. En, my vader, kyk, ja, kyk hier, die soem van u mantel is in my hand. Want toe ek die soem van u mantel afgesny het, het ek u nie om die lewe gebring nie. Besef dan en sien in dat ek nie kwaad en opstand in die oog het nie. Ek het nie teen u gesondig nie, maar u maak jag op my om my lewe te neem. Die Here sal oordeel tussen u en my, en die Here sal my op u wreek, maar my hand sal nie teen u wees nie. Soos die ou spreekwoord sê, uit goddeloses kom goddeloosheid voort. My hand sal nie teen u wees nie. Agter wie aan het die koning van Israel uitgetrek? Wie is hy besig om te vervolg? Hy is agter 'n dooie hond aan, agter een vlooi aan. Mag die Here regter wees. Mag hy oordeel tussen u en my. Mag hy kennis neem en my saak verdedig. Mag hy my reg handhaaf deur my uit u hand te red. Toe Dawid hierdie woorde klaar vir Saul gesê het, het Saul gevra, "Is dit jou stem, my seun Dawid?" Saul het hardop begin huil en vir Dawid gesê, jy is regverdiger as ek, want jy het aan my goed gedoen terwyl ek jou kwaad aangedoen het. Jy het dit vandag duidelik gemaak, dat jy aan my goed doen, dat die Here my in jou hand oorgelewer het, maar dat jy my nie om die lewe gebring het nie. As iemand sy vyand teekom, laat hy hom ongedeerd wegkom. Die Here, hy sal jou met die goeie beloon vir wat jy vandag aan my gedoen het. En nou, kyk, ek weet dat jy beslis koning sal word en dat die koningskap oor Israel onder jou hand sal kom. Lê dan nou vir my 'n eed af by die Here, dat jy nie my nageslag na my sal uitroei en my naam onder my familie sal uitdelg nie. Dawid het toe vir Saul 'n eed afgelê en Saul het na sy huis toe gegaan. Dawid en sy manne het egter na die bergskuiling opgegaan. Samuel het gesterf. Die hele Israel het byeengekom en oor hom gerou. Hulle het hom by sy huis in Rama begrawe. Dawid het gereed gemaak en na die Paran woestyn afgegaan. Die woorde van vers 25, hoofstuk 25 vers 1 is ook ons fokus. Samuel het gesterf. Die hele het Israel het byeengekom en oor hom gerou. Hulle het hom by sy huis in Rama begrawe. Dawid het gereed gemaak en na die Paran woestyn afgegaan. Die einde van 'n era beteken meer kere as wat ons dit dalk wil erken, die begin van onsekerheid. Ons jong mense ken dit. Wanneer graad 6 eindig, dan begin graad 7. En dan begin ons bid oor en ons praat met mekaar oor en ons dink oor na watter hoërskool toe ons sal wil gaan. En dan op hoërskool, hier omtrent by graad 10, dan moet ons vakke begin kies. Ons moet begin loopbaankeuses maak. Aan die einde moet ons 'n universiteit kies. Of besluit hoe ons onsself vir ons loopbaan sal wil bekwam. Die einde van 'n era en die onsekerheid van dit wat voorlê. Van ons studentelidmaat het onlangs graad verwerf. Die einde van 'n era, maar ook nou weer die begin van 'n nuwe onsekerheid. Waar gaan ek nou my roeping uitleef? En dan wink aftrede. En die onsekerhede wat daarmee saamgaan. 'n Geliefde sterwe. Ook dit is die einde van 'n era. En dan begin die onsekerheid, hoe lyk die lewenspad vir my nou vorentoe, sonder my man of my vrou, my ouers, my kind. 'N Kort sinnetjie uit ons teksvers, lui die einde van 'n era in. Samuel het gesterf. En 'n mens wil vra, waarom hier? Waarom nou? Waarom openbaar die Here hierdie waarheid juis in hierdie deel van die geskiedenis aan ons? Ons hoor van Saul wat in sy waansinnigheid Dawid agterna sit en plotseling kom hierdie woorde van ons teksvers in die verhaal op. Samuel het gesterf. Die hele Israel, waarskynlik Dawid en sy manskappe uitgesluit, het byeengekom en oor hom gerou. Hulle het hom by sy huis in Rama begrawe en Dawid het gereed gemaak en afgegaan na die Paran woestyn. 12 hoofstukke van tevore al het Samuel net na die herbevestiging van Saul se koningskap van die volk afskeids geneem. Hy het 'n afskeidstoespraak gelewer. Daarna hoor ons van Samuel, wanneer hy gestuur word om Saul oor sy sonde te konfronteer, hoofstuk 13, hoofstuk 15. Ook wanneer hy die openbaring moet bring dat Saul in sy koningskap verwerp is. Ons hoor van Samuel wanneer Dawid gesalf word om die opvolger van Saul te wees. Ons hoor dan ook weer van Samuel in 1 Samuel 19, wanneer Saul met sy agtervolging van Dawid begin en Dawid na Samuel in Rama toe vlug. Dan hoor ons niks weer van Samuel nie. Dan fokus alles op Dawid wat voor Saul moet wegvlug en Saul wat in sy waansinnigheid vir Dawid agtervolg en om die woestyn injaag. Midde in hierdie jaagtog, Samuel het gesterf. Ons teksvers is bedoel om ons tot stilstand te dwing, om ons tot nadenke te stem. Jy ken dit, dat ons as mense is so gefokus op die hier en die nou, dat ons meer kere as wat ons bereid is om te erken, vergeet om te vra, wat is die Here besig om in hierdie omstandighede en in hierdie situasie te doen? Ons raak so verstrengel in ons beplanning aan die einde van 'n era en die begin van 'n nuwe onseker era, dat ons vergeet om te vra, maar Here, wat wil U doen? Wat wil U hê moet ek doen? Ons raak verstrengel in ons beplanning oor vakkeuses en werksaansoeke en pensioenuitbetalings en begrafnispolisse. Dit slurp al ons aandag op. Uit ons teksgedeelte. Ons is so gefokus op hierdie stryd tussen Saul en Dawid en die spanning wat opbou. En nou dwing die Heilige Gees ons tot nadenke. Saul het gesterf. Wat nou? Hoekom is dit belangrik? Aan die einde van 'n era moet ons vir onsself weer die groter prentjie in perspektief bring. Ons moet nou die wye hoeklens gebruik en kyk na dit wat afgespeel het van hoofstuk 1 tot 25 vers 1. Samuel is tot sy diens geroep toe Israel lewend dood was. Hulle was 'n volk van die Here gewees, ja, maar hulle was dood in hulle godsdiens. Elkeen het gedoen wat goed en reg is in sy eie oë. In die erediens was daar 'n doodsheid gewees. Eli se sonde het deurgewerk na sy seuns toe. In 1 Samuel 8 het ons gehoor, dat Samuel se eie seuns nie in hulle pa se voetspore gevolg het nie. Godsdienstig was die volk dood, al het hulle gelewe. Polities was daar die aanslae van die Filistyne gewees, op elke front moes die volk hulle self verdedig teen die Filistyne. Maar eintlik het hulle hulle polities dood gebloei. En as 'n mens jou godsdienstige kompas verloor, dan verloor jy ook jou maatskaplike kompas. Polities, godsdienstig, maatskaplik was die volk dood gewees. Maar die Here het begin om nuwe lewe in sy volk te wek. Hy roep 'n klein seentjie, Samuel. Samuel word geroep as die laaste rigter en hy word geroep as profeet en deur hom bring die Here nuwe lewe onder sy volk deur die hervormings wat Samuel begin het. Voordat Samuel geroep is in 1 Samuel 3 het ons gehoor dat die woord van die Here seldsaam was in daardie dae. Daar is nie gepreek nie. Die profete wat die wet moes uitlê en die volk moes onderrig, hulle het nie hulle werk gedoen nie. Dit was nie vir hulle belangrik nie. Daar was geen openbaring van die Here nie. En Samuel het die lewe bringende woord van die Here weer oor die vlaktes van Israel laat weer klink. Daar's 'n belangrike ding van die profete se dienswerk. Dit verskil radikaal van die van die priesters en die koning. Onder die priesters was daar 'n opvolging gewees. Uit die stam van Levi is die priesters elke keer aangewys. Die priesters kom uit die stam Levi, ook Samuel het uit die stam Levi gekom. En daar was opeenvolging gewees of opvolging gewees. Ons sal sien dat in die koningshuis van Juda was daar ook opvolging gewees. Pa en seun is deur mekaar opgevolg. Dit is uit die huis van Dawid. Dit was gevestigde ampte, kan ons sê. Met die profete was dit nie so gewees nie. Dwars deur die geskiedenis in die Ou Testament, het die Here self elke keer 'n profeet as individu geroep. Hy kon 'n priester roep as 'n profeet. Profete het konings en priesters gaan salf om hulle werk te doen. Ons hoor dat geen profeet met salfolie deur 'n ander profeet gesalf is nie. Ja, op Elisa het die mantel van Elia gekom en Elia is beveel om Elisa as sy opvolger te salf. Maar daarna nooit weer nie. Ons het gesing ons loflied uit Jesaja 6 waar Jesaja geroep is. Sy tong is met 'n koel vuur aangeraak, maar daar was geen salwing gewees nie. Buiten vir Elisa hoor ons van geen profeet wat gesalf is tot die profete diens of die profete amp nie. Die Here roep die bringers van sy profetiese woord persoonlik. En hy maak met hulle persoonlik bemoeienis deur hulle en hy deur hulle wys hy konings en priesters aan en word hulle deur die profete gesalf. Deur die profetiese woord in Samuel se mond te lê, het die Here lewe onder sy volk uit die dood gewek. Wat ons nie in die Samuel boek van Samuel hoor nie, is sy hervormings in die priesterdiens. In 1 Kronieke 9 hoor ons dat Samuel die Leviete organiseer het om in die heiligdom te dien. Ook in ons in die Kronieke hoor ons dat Samuel skatte vir die bou van die tempel bymekaar gemaak het. Wat 'n visie het Samuel nie om met die oog op die toekoms gehad nie. Om nog lank voordat daar gepraat is oor 'n tempel al begin is om skatte bymekaar te maak. Vir iets wat sou gebeur nadat sy era tot 'n einde sou kom. Die profete diens deur Samuel. Samuel herstel die priesterdiens. Terwyl Saul in sy waansin Dawid agtervolg het, het die Here nuwe lewe onder die volk gebring deur Samuel te gebruik om in die stilligheid, waarskynlik nadat hy sy afskeidswoorde gelewer het, herstel onder die priesterdiens te bring en hervormings in die erediens te bring. En die Here het lewe onder sy volk gebring deur 'n koningshuis te vestig. Saul is as koning verwerp en daarmee sy nageslag, 'n hele dinastie is verwerp. Eers moes die koning deur die profeet aangewys en gesal word. En dit het Samuel gedoen. Dawid is aangewys en Dawid is gesalf as die koning. Maar voordat 'n koning agter die troon kon bestyg, moes hy sy vaardigheid op die slagveld bewys wat Dawid gedoen het. En dan moet hy deur die volk as koning erken en aanvaar word. En nadat Dawid in hoofstuk 24 die kwaad van Saul deur die goeie oorwin het met sy optrede in die grot van Engedi, Saul skaam gemaak het met sy optrede, het Saul self erken en onthou Saul het die beste van die manskappe met hom saamgebring hierdie keer om Dawid te agtervolg. Saul self erken en nou, kyk, ek weet dat jy beslis koning sal word en dat die koningskap oor Israel onder jou hand sal standhou. Die een koning wie sy era ook uitgedien sal raak, erken die koning wat hom moet opvolg. Alles is nou in plek. Daar was hervorming in die priesterdiens en in die erediens gewees. Die profete roep die Here wie hy wil, wanneer hy wil. En die koningshuis is gevestig. Samuel se diens is afgerond en afgesluit. Met Saul se belydenis is die weg voorberei dat die volk nou vir Dawid as koning sal erken. Dawid gryp nie na die troon nie. Koning Saul erken Dawid as wettige opvolger, sodat die volk op 'n volksvergadering Dawid as hulle regmatige koning kan erken. En Samuel het gesterf. Die era is afgesluit en die nuwe era kan begin. In onsekerheid glad nie. Die Here self het gesorg dat daar sekerheid is. Hy het Samuel as instrument gebruik om nuwe lewe te bring onder die volk, deur sy profetiese woord, deur die priesterdiens en die erediens te herstel, deur te sorg dat daar vir 'n nuwe era 'n koning sal wees. 'n Koning wat 'n belofte sou ontvang. 2 Samuel 7 vers 12 en 13. Wanneer jou tyd aangebreek het en jy by jou voorvaders gaan rus, die einde van 'n era ook vir Dawid eendag, sal ek jou nakomeling na jou, hy wat uit jou liggaam sal voortkom, na vore laat tree, en ek sal sy koningskap vestig. Hy is die een wat vir my naam 'n huis sal bou, en ek sal sy koninklike troon vir altyd laat vasstaan. Hierin lê die groot sekerheid aan die einde van elke era. Daar is 'n koning wat 'n koninklike troon het wat vir altyd vas staan. Nooit Nooit was die nuwe lewe wat onder die volk Israel gewerk is, gebind aan Samuel, die dienskneg van die Here nie. En daarom bind ons in die kerk ook nie mense aan mense vas nie, ons bind mense aan Christus, die ewige koning vas. Die lewe kom van hom wat die bron van lewe is. Die Here wat lewe uit die dood gebied, sorg vir voortgang in 'n nuwe era, wanneer die huidige bedeling uitgeleef is. Dit is waarom die berig oor Samuel se dood ons tot nadenke bring. Om nie in die verhale oor mense en hulle stryd en hulle werk verstrengel te raak nie. Waarom God wat alles volgens sy plan laat gebeur, opnuut in dit wat hy doen raak te sien. Om te hoor en met ons geloofsoog te sien. Hy wat lewe gee, hou dit in stand, deur geslagte heen, era na era na era. Hy het sy volk van een bedeling na die volgende gedra, sodat ons Here Jesus Christus as nakomeling van Dawid gebore sou word. Een wat ook nie na die troon gegryp het nie. Hy het die troon bestyg langs die weg van lyding, vernedering en die dood. Hy is gestuur as ons hoogste profeet en leraar, wat vandag nog sy diensknegte roep, om die verborge raad en die wil van God oor ons verlossing aan ons bekend te maak. Vandag nog roep hy deur sy almagswoord uit die dood tot die lewe. Hy wek ons tot die lewe deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Sonder die profetiese woord vervalle mense in eie willige godsdiens. Dit is wat geheers het in die tyd van Samuel. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Daarom is die profetiese woord van die Here so nodig. Maar sonder die kragvolle werking van die Heilige Gees vervalle mense in 'n koue doodsheid en formalisme en dan sterf die godsdienst. Alles kan so goed georganiseerd en georden lyk. Maar sonder die Gees is daar nie lewe nie. Christus bring lewe deur sy woord en deur sy Gees. Langs die weg van lyding, deur die kruisdood heen, is ons Here Jesus ook ons enigste hoëpriester. Hy het ons met die offer van sy liggaam verlos, om vir altyd die eiendom van God ons Vader te kan wees. Hy is die hoëpriester wat vir ons voorbereiding doen. In Psalm 99 vers 6 word Samuel se naam genoem, daar word na hom verwys as die priester wat voorbereiding gedoen het. Ons Here Jesus oortref Samuel as priester in heerlikheid. Hy doen vir ons voorbereiding, era na era, aan die regterhand van ons hemelse Vader, totdat ons voet in Sion staan. Totdat die laaste van God se uitverkore kinders in die heerlikheid van die nuwe Jerusalem ingegaan het. Tot op daardie dag het ons se hoëpriester, wat met volharding vir ons voorbereiding doen. Dit is deur Christus, dat ons as priesters in die erediens van die lewe offers kan bring wat God behaag, wat sy hart verbly. Want deur die Heilige Gees is ons in ware geloof met Christus een. Sy volmaakte gehoorsaamheid, sy volmaakte offerwerk, sy heiligheid. Dit word ons toegereken en geskenk, asof ons dit self gebring het. Deur hom word ons lewende dankoffers aan God, heilig en aanneemlik. Christus is ons ewige koning, uit die geslag van Dawid. Hy regeer ons met sy woord en gees. Hy bewaar ons by die verlossing wat hy vir ons gekoop het met sy liggaam en bloed. Al kan eras kom en eras kan gaan, daar die verlossing staan vas. Dit is ons troos, ons sekerheid. God wat lewe uit die dood bring, sorg vir die voortgang in die vervulling van sy raad. Ook wanneer daar in mense se lewens die einde van 'n era aanbreek. Want hy is doelgerig met sy skepping op pad, na die vervulling van sy raadsplan. Hy sal nie toelaat dat dit gekeer word nie. Hy sorg vir die voortgang deur sy Seun, ons Here Jesus Christus. Hoe reageer ons hierop? Met Samuel se dood het ons gehoor, Dawid het gereed gemaak en na die Paran woestyn afgegaan. Hy het afgegaan. Van die noorde het hy afgegaan na die suide. Die Paran woestyn is die mees suidelike grens van Juda. Hy het so ver as moontlik van Saul af weggevlug, want sy beskermheer Samuel is dood. Ons, aan die einde van 'n era vlug ons nie weg van onsekerheid af nie. Ons gaan vertrouensvol na die front, want ons deel in die oorwinningstog van Christus op pad na die heerlike nuwe toekoms, wat God vir ons in die nuwe hemel en op die nuwe aarde voorberei het. Die toekoms waar ons as priesterkonings om tot in ewigheid mag dien en eer in die erediens van die ewigheid. Omdat ons weet, ons het 'n toekoms in Christus, vrees ons nie die einde van 'n era nie. Ons omhels daar die einde van 'n era in dankbaarheid. Dankbaar vir die genade en die trou en die sorg van ons Here. Ons omhels die einde van 'n era hoopvol. Hoopvol omdat ons weet die toekoms is gewis, dis vas en dis seker in Christus Jesus ons Here. Hoopvol omdat ons weet ons Here se raad word nie gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Ons Here is 'n ewige koning, daarom sal hy altyd onderdane hê. Die toekoms van sy kerk is nie in gedrang nie. Hy voer sy besluite deur. En op die regte tyd gebruik hy die regte mense in sy diens. Era na era na era. Totdat die heerlikheid van die ewigheid aanbreek. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, ons dank U vir die troos van die evangelie, dat ons toekoms in Jesus Christus ons Here vas en seker en gewis is, en dat ons daarom ook die einde van menslike eras nie hoef te vrees nie. Want die toekoms is verseker. Geef dat ons altyd in vaste vertroue aan hierdie verlossingswaarheid sal vashou. Ons dank U vir al die mense wat U in U diens gebruik om die waarheid van ons verlossing te bring, om ons voor te gaan in ons dankbaarheidsoffers wat ons bring, om te heers oor die sonde. Ons dankie dat U ons Here Jesus gegee het as ons hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester en ewige koning. Ons dra ons broers en susters wat oproep word aan U op. Soveel wat die laaste tyd deur siekte beproef word en operasies moet ondergaan, in die hospitale opgeneem is. Wees naby aan hulle. Troos hulle. Wil U die dokters en die verpleegkundiges en al die ander paramedici seën met wysheid en insig en leiding deur U woord en deur U gees. Waar daar diagnose gemaak moet word, bid ons dat U die leiding en die insig sal gee om die regte diagnose te maak en ook dan die behandeling voor te skryf. Tot eer en tot verheerliking van U naam, vir ons broers en susters tot lewenskwaliteit. Ons dra hulle wat palliatiewe sorg ontvang aan U op. Wil U hulle in hierdie dae versterk in hulle geloof, in die oorwinning van ons Here Jesus Christus. Ons dankie dat wat ons mag sien as 'n tentwoning wat afgebreek word, dat ons met ons geloofsoog mag kyk en sien hoe dat U ook daardie susters van ons, wat in hulle laaste lewenswedloop is, elke dag van binne nuut maak. Sterk hulle in hulle stryd. Mag hulle van krag tot krag gaan, totdat hulle voet in Sion staan. Ons dra elkeen wat ons broers en susters wat beproef word aan U op. En ons bid dat U hulle ook sal ondersteun en sal sterk maak, sodat hulle hulle liefdesdiens met deernis kan voortsit. Ons dankie dat ons saam met ons jong lidmate mag uitsien daarna dat dit die laaste week van eksamens is. Wil U dan ook 'n geseënde rustyd gee? Skenk U genade en U ontferming. Ons dra elke egtpaar en elke huisgesin aan U op. Gee aan elke man die genade om sy vrou so lief te hê soos Christus die kerk lief gehad het. Hy het sy lewe afgelê vir sy bruidskerk. Gee aan elke eggenoot die genade om homself so te verloon in liefde vir sy eggenote. En gee dat daardie liefde ook met die respek en die eerbied beantwoord mag word wat U kerk vir haar bruidegom Jesus ons Here het. Gee aan ons die genade om uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig te wees. In alle verhoudinge wat U gee, bewaar ons van hoogmoed en selfhandhawing. Gee dat ons aan onsself sal sterwe, sodat Christus al meer in ons gesien mag word. Wees ons in hierdie dag genadig. Dra ons in U troue liefde. Vergewe ons, wanneer ons in die onsekerheid van die toekoms soos Dawid wil wegvlug van die werklikheid af. Vervul ons met die volheid van U Gees, dat ons vertrouensvol altyd op U sal steun en met dankbaarheid die onsekere toekoms tegemoet sal gaan, wetende dat U vir ons die toekoms voorberei het. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons mag antwoord op die woord van die Here en 'n loflied tot hom sing, want sy raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Teen dit wat hy besluit het, is daar geen verweer nie. Dit is vir altyd bestendig. Psalm 33 vers 1, vers 2 en vers 6. Daarna ontvang u die seën van die Here. Die drie verse van Psalm 33, daarna ontvang ons die seën van die Here. Verhef jy harte tot God en ontvang sy seën. Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.